Ja, jeg vil si hjertelig velkommen til møtet i dag. Det var gildt å se hver enkelt av dere som tatt ut i det stygge været. Må vi sitte i bønn til Herren, og han må velsigne oss. Vi er avhengig av hans hellige ånd, og hvis ikke den Guds hellige ånd vil være til stede, så er det nytteløst. Vi er helt avhengig av den tredje personen i guddommen. Jeg skal ikke ta for meg dagens tekst, men det er noe som har låget på meg en hele stund. Det finner vi i Hebreerbrevet 10:5-7. Derfor sier han når han trer inn i verden, offergave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se, jeg kommer i bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Ja, kjære himmelske far, vi kommer igjen fram for deg, og takker deg for du er god og din miskunnhet var evinnelig. Vi takker deg, kjære Jesus Kristus, at du kom til jord for å frelse oss arme syndere. Og vi takker deg for at du vil lede oss videre ved den hellige ånd til vi når fram til himmelens land. Der vi skal få prysa deg, lammet som kjøpte oss med ditt eget blod. Vil du velsigne denne stunden? Vil du åpenbare skriften for oss som vi kan forstå? Gi oss en nådestund, Herre Jesus Kristus. Amen. Vi kan også kalle dette et juleevangelie. Det er vanlig vi leser hos Lukas 2. Men dette er også et juleevangelie om den Herre Jesus Kristus som kom til jord. Derfor sier han at han trer inn i verden. Han trer inn i verden, det vil si han blir menneske, gudmenneske. Jesus har alltid vært til, den andre personen i guddommen, alt er skapt til og ved han. Men i tidens fylde så kom han i kjød som menneske. Og det står kjød fordi det var ikke noe skinnmenneske, men det var et virkelig menneske med kjød og blod. Dette som vi leser i Hebreerbrevet, det er fra Salme 40, og det gikk i oppfyllelse da Jesus kom. Om det Gud hadde lovt i hellige skrifter om å sende en frelser til denne verden. Og Peter, apostelen Peter skriver at om denne frelse var det profetene gransket og ransaket. De profeterte om den nåde menneskene skulle få. I 1. Peter 1:11 står det, i det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem viste fram til når han forutvitnet om Kristi lidelser og herlighet deretter. Dette ordet sier oss at profetene hadde Guds ånd. Det var Gud som ved sin ånd som ga dem det de skulle skrive. Både saken og ordet, men som vi leser i Bibelen, så er det jo forskjellige. Gud bruker naturgavene også, men det er inspirert det som ble skrevet, og de gransket etter. De visste at der skulle komme en frelser i sin tid. Og de gransket etter for å vite om hans lidelser. Vet du, Jesaja 53-tallet tydelig om Kristi lidelser? Og herligheten deretter står der. Det vil si om hans død, om hans oppstandelse, himmelfart, og deretter da han sette seg ved Guds høyre hånd. Profetene i den gamle pakt, de hadde Guds ånd og gransket etter det som de andre profetene skrev, åpenbart ved Guds hellige ånd. Så stod det her at i bokrullen er det skrevet om han. Bokrullen, det vil si det gamle testamentet. Der står det om han som skulle komme og gjøre Guds vilje. I dag og senere så har vi jo bøker, men da hadde de bokruller. Altså det gamle testamentet, det er en frelseshistorie, der Gud åpenbarer at i sin tid, gjennom et folk, så skal det komme en frelser til jord. Og dette var lovd allerede på syndefallets dag, da mennesket syndet mot Herren, da slangen, den lure slangen, han fikk det første tvile på Guds ord. Tvile, har Gud virkelig sagt, og det er vanlig i dag, har Gud virkelig sagt, det virker så urimelig. Og så er det mange som sier, nei, han har ikke sagt det slik. Og så gikk han et trinn videre, og så serverte slangen en løgn. At hvis de spiste av treet, så skulle de ikke dø, men de skulle bli lik Gud og kjenne galt og rett. Og det slumret i menneskeheten senere. Bli lik Gud. Ja, hvis vi blir lik Gud, så trenger vi ikke noen frelse. Vi trenger ikke noen ytre frelse. Vi greier det godt selv. Det er Satans list. Men dommen over slangen, den leser vi om i 1. Mosebok 3,15, «Når jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt ett og hennes ett, han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» Dette viser jo fram til Golgata. Men dette med fiendskapet, det vil være så lenge denne verdens består, så lenge slangen er til. Jesus skal knuse slangens hode, les med. Og det skjedde på Golgata. Der ødela Jesus alle planene for den vonde. De politiske planene og intriger og makt og begjær for å bli stor. Jesus knuste slangens hode, og til slutt så skal han og knuse verdens rikene, der Satan leder han. Men så står det også at på Golgata ble Jesus helt knust, for hans føtter de var gjennomboret, og naglet til korset, og Jesus døde. Jesu hel ble knust, men han sto opp igjen, og dermed ble hans hel nok så fort helbredet ved oppstandelsen fra de døde. Derfor kan vi si det at Satan er knust på Golgata kors. Både han og hans ånde her er knust. Men dommen er ikke eksekvert ennå. Den skal komme i sin tid etter tusenårsrike, en stund etter det, da skal slangen, djevelen, kastes i ildsjøen, der det står antikrist og den falske profet allerede er kastet. Derfor kan vi si det at det allerede fra 1. Mosebok til åpenbaring, så åpenbarer Guds ord det som skal skje. Første Mosebok så åpenbarer Gud hele framtiden, like til det siste. Det blir åpenbart, og hele Gamle Testament og Nye, det åpenbarer den åndskamp som foregår mellom den vonde og hans lakeier og Gud og de som er tatt imot ham. Det foregår i historien. Like til Gud Herren sier stopp. Og det er en kamp på liv og død for oss alle. Det er en kamp på liv og død. Og det spørsmålet holder seg til. Den som holder seg til Jesus Kristus vil bli frelst og komme til himmelen, mens de andre blir kastet i ildsjøen. Det er fryktelig å tenke på det. Så kan vi tenke litt på om Jesus var til stede i det gamle testamentet. Han var ikke som menneske da, men han var til stede. Og i i Lukas 24-27 så taler Jesus med Emmaus-vandrerne. Og så står det der, og han begynte fra Moses og fra alle profetene utla for dem i alle skriftene det som var skrevet om ham. Altså, i det gamle testamentet så var det skrevet i alle skriftene om han som skulle komme i tidens fylde. Det er mange plasser der står om denne Messiasen som skal komme. Men vi kan ikke ta med så mange plasser, vil bare nevne noen få. I 1. Mosebok 12,3 så taler Gud til Abraham og sier, «Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.» I deg, det går altså på den Herre Jesus Kristus. Og dette er Kristus, sier Paulus i Galaterbrevet. I deg, allerede til Abraham, så ble dette løftet gitt om han som skulle komme i tidens fylde, og alle slekter velsignes. Gud, som dere vet, utvalgte jo Israel til å bære fram en frelser som skulle komme i menneskeskikkelse. Og Jomfru Maria avslutter sin lovsang med disse ordene. Ham, altså Gud, tok seg av Israel sin tjener for å komme i hus sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre mot Abraham og hans ett til evig tid. Altså, Israel var utvalgt til å frambringe en frelser, det vil si det var Gud som gjorde det, og det er derfor vi leser i Gamle Testamentet om alle krigene og alt som skjer, dreping og så videre. Men Gud måtte redde en rest av Israels folket, slik at frelseren kunne komme. Ellers hadde alle bukket under, så hadde vi ikke fått en frelser, den Herre Jesus Kristus. For det var av Israels folke, det lovte utvalgte folk der skulle komme enn i tidens fylde. Og Moses skriver også om han som skal komme. 5. Mosebok 18,18. En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, like som deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem. Alt det jeg byder ham. Det var Jesus, Messias, som skulle komme. Moses, han talte jo ansikt til ansikt med Herren, står det. Det vil si, de talte fortrolig med hverandre. På samme måte skal Gud tale med sin sønn, Messias, profeten, som var lovet i hellige skrifter. Og Herren skal legge sine ord i hans munn, som det også står i Johannes evangeliet. Vi går videre. Jesaja talte også om en jomfru som skulle bli med barn og føde en sønn, og hans navn skulle være Emmanuel, Gud med oss. Jesaja, som levde en 700 år før Kristus, han fikk dette åpenbart for Gud. Slik at 700 år før Kristus, så har du dette, at det skulle komme en frelser, og han skal kalles under, skriver Jesaja. Rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Og i kapittel 51 så hører vi også om at Messias skulle skyte opp som et rotskudd av tørr jord. Det vil si han skulle være menneske. Og han skulle bli såret og knust for våre misgjerninger, står det, og straffen skulle bli lagt på ham for at vi skulle ha fred og få legedom ved hans sår. Dette fikk de høre i den gamle pakt. 700 år før Kristus ble dette nedskrevet, slik at de stolte på løftene om han som skulle komme. Så leser vi jo i Bibelen det i tidens fylde. Det var da Gud hadde bestemt at det var den lagelige tid at han skulle sende sin sønn til jord. Og da oppfylles løftene fra det gamle pakt i denne bestemte tid. Og Paulus skriver også om dette, om han som kom, født av en kvinne, født under loven, som ble født i Betlehem, Davids stad, og som profeten Mika hadde skrevet om at han skulle bli født der. Han var altså av Davids ett, konge. Der står det i det vi leser, Gud dannet et legeme for sin sønn. Han dannet et legeme, det vil si han ble et menneske som du og jeg, dog uten synd. For den hellige ånd hadde kommet over jomfru Maria, og ble ved barn ved den hellige ånd, slik at han var uten synd. Men ellers var han et menneske slik som du og jeg. Og apostel Johannes, han sier det sånn om Jesus komme, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Her kalles Jesus, eller sønnen, for ordet, fordi han er middel så folk skal bli frelst ved. Ordet ble kjød, står det. Og det som jeg nevnte, han ble et virkelig menneske, ellers hadde det stått menneske, men det står kjød. Altså ikke noe skinnmenneske som folk i historien vranglærer har talt om. Jesus var ikke et virkelig menneske, han var bare et skinnmenneske. Og da han ble korsfestet på Golgata, så var det bare et skinnmenneske som ble korsfestet. Så har noen sagt, men det sier ikke Guds ord. Derfor står det at han ble kjød. Og så står det også det at han tok bolig blant oss. Og det ordet som er brukt, det betyr slå opp sitt telt. Og det henspeilet til tabernaklet, for det var der Gud åpenbarte seg i den gamle pakken. I tabernaklet, der åpenbart, og der står det at når skyet løftet seg for tabernaklet, da brøt Israel opp, for da betydde de skulle vandre videre, for Herren jeg framfører dem, og alle kunne se det og vite det. Ildstøtte om natta og en røykstøtte, eller skystøtte om dagen, som det står. Men nå åpenbarer Gud seg i sin egen sønn, Jesus Kristus. Det Jesus sa, det som står i ordet, det var Gud som sa. De gjerningene gjorde, det var Gud som gjorde det. Han åpenbarte nemlig Jesus, Gud, i en person, sin egen sønn, som hadde en menneskeskikkelse, som var menneske, Gud og menneske i en person. Og brorsen, han sier det på denne måten, en liten sønn av Davids rot, som er Gud til like, for våre synders skyld forlot sitt høye himmelrike. Det var ham tungt å tenke på, at verden skulle undergå. Det skar ham i hans hjerte, i slik en hjertens kjærlighet, han kom til oss på jorden ned og lindre all vår smerte. du. Han kom ned for å lindre all vår smerte, vår nød, vår synd, og tok det på seg. Ja, Jesus var sann Gud og sant menneske. Og Skriften, Bibelen, vitner flere plasser om at Jesus er Gud. Der står han er Guds sønn, Guds enbårne sønn, veldig Gud, evig Gud, står der og skaper, allmektig, kongenes konge, ett med Faderen, herlighetens Herre. Det vitner om at Jesus var Gud, ikke så mange sier, han var bare et vanlig menneske, men han var Gud. Og så spør Pontoppidan, hvorfor måtte Jesus være sann Gud? Så svarer han, for at hans død og offerblod kunne ha en uendelig forsoningskraft. Jesu blod og offerdød, det forsonte hele menneskeheten med Gud. Og derfor skriver Paulus i 2. Kor 5,19, det var Gud som var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregnet dem deres overtredelser. Jesus var sann Gud, det skal vi bekjenne, men han var også sant menneske. Og Bibelen taler om det på mange plasser. Han ble unnfanget, står det, født i Betlehem, i Davids by. Han fikk del i vårt kjøt og blod, står det. Han gråt, husk han gråt over Jerusalem, for eksempel. Han ble svulten, han ble tørst. Han trengte søvn, han lå jo og sov i båten da disiplene ble redde. Han døde, men han sto opp igjen fra de døde. Hvorfor måtte Guds sønn bli sant menneske, spør Pontoppidan. For at han kunne kjenne dødens bitterhet for oss mennesker i vår åndelige, i vår dødelige natur. Jesus, den siste Adam, for å si det sånn, var vår representant i opprettelsen. Den første Adam, han falt, og som dere vet, så er menneskeheten skapt som i slekt. Det Adam gjorde, det gjorde hvert menneske. Derfor taler vi om arvesynd, fordi Adam falt, og dermed kom synden inn i verden. Og har gjort forferdelig mye vondt, og det ser vi tydelig i dag, og mer vil vi se. Men den siste Adam, menneske, Jesus, han sto der den første Adam falt. Han er vår representant, han overvant djevelen og hans ånde her, synden og døden. Han er vår seier som er tatt imot han. Og derfor, når han trer inn i verden, så sier Guds ord dette. Offer og gave ville du ikke ha, Gud. Men han kom for å gjøre Guds vilje. Jesajas 53,10. Men det behaget Herren å knuse ham. Tenk, Gud Fader, det behaget ham å knuse den andre personen i treenigheten, Jesus. Det var ikke noe sadisme i dette, men det var at frelsen skulle nå til oss alle mennesker. Frelsesverket skulle bli fullført, derfor behaget det Herren og knuse sin sønn, den Herre Jesus Kristus, for at ikke han skal knuse hver enkelt av oss som sitter her, og hele verden. For hadde ikke Herren knust sin sønn, så måtte han knuse hver enkelt av oss. Frelsesverket ble fullført, og det viser oss at vi har med en hellig Gud å gjøre. Det er ikke bare å snakke om Guds kjærlighet, men han er også en hellig Gud som straffer synd. Men synden ble lagt på Jesus, og straffen ble lagt på han, for at du og jeg som tar vår tilflukt til Jesus, skal slippe fri og bli knust av Gud Fader. Og derfor, som det står, så dannet Gud et legeme og ga det til sin sønn for å knuse dette legeme, for at vi skulle gå fri, for han ikke skulle knuse vårt legeme. Offertjenesten i den gamle pakte viser fram til Golgata. Vi leser forskjellige offer i det gamle testamentet, særlig i 3. Mosebok, så leser vi om flere brennoffer, matoffer, syndoffer, skyldoffer og så videre. Alle disse offer, det skulle være en minnelse om synd. Det er en minnelse om at vi er syndere. Og dere kjenner også til at ypperstepresten gikk en gang i året på den store forsoningsdagen, så gikk han inn i det aller helligste og gjorde soning for seg selv og for hele folket. Men Jesus, han bar fram seg selv som et offer. Han var både yppersteprest og lammet som ble offret. Han døde en stedfortredende død for deg og meg. Så står det i vers 9, Hebreerne 9, der om at Jesus Kristus tok bort det første, det vil si de forskjellige offer, offersystemet i det gamle pakt. Det tok han bort ved å offre seg selv, et offer som er gyldig til evig tid. Altså, vi trenger ikke noen offer lenger i den forstand. Vi skal offre oss selv, vårt eget legeme innvide til Herren, men det er en annen ting. Men ikke noe blodig offer, fordi det skjedde på Golgata, det siste offer som har gyldighet for evig tid. Og som også Hebreerbrevforfatter skriver at blod av bukker og okser kan ikke borta synder. Men det var en minnelse av synd, og det viste fremover, slik at de i det gamle pakt, som trodde på Herrens løfter, de så frem til han som skulle komme, og de offrene, det var en minnelse om at de var syndere overfor en hellig Gud. Og Paulus, han skriver i Efeserbrevet 5:2 at Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en gave og et offer, en vellykt for Gud. En vellykt for Gud, det Jesus gjorde på Golgata kort, der han ble knust. Så stor kjærlighet har Gud til oss mennesker. Og brorsan han synger det slik, uskyldig lam som så for meg, de ville offre hen. Din kjærlighet har bundet deg og få meg løst igjen. Du led og slet vår fengselsbånd med naglet fot og hånd. Du gikk med seier av din grav, din død oss livet gav. Jesu død ga oss livet. Vi som ikke fortjente å leve, og han fortjente å leve etter sin natur, men han døde for oss slik at han ga oss livet. Altså, den Herre Jesus forløste oss for syndens straff, for døden og Satans makt, ved at Gud fordømte synden i kjødet, som Paulus skriver i Romerbrevet. Fordømte synden i Jesu Kristi legeme. Han ble gjort til synd for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud, sier andre kor 5:21. For at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. I Jesus Kristus er vi rettferdige for Gud. Altså, kan vi si det på en annen måte, at vår rettferdighet for Gud, det er en levende person, den Herre Jesus Kristus, som i dag sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss. Vår rettferdighet er innenfor forhenget, nemlig Jesus Kristus. Det er ufattelig, vi kan ikke tenke det mange ganger, men vi skal ta vår tillit til det, at det slik er det. Vår rettferdighet sitter ved Guds høyre hånd, det vil si han styrer verden og alt, og han vil ha oss hjem til himmelens land. Og Johannes 6:40 står det, for dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham skal ha evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Ja, så stor. Når en kristen dør, så kommer han til himmelen, til Gud. Men på den siste dag, så skal vi også få vårt legeme igjen. Det er en viss sammenheng mellom vårt nåværende legeme og det som vi skal få. Bare det nye er fullkomment. Det skal vi få når han skal oppreise oss på den siste dag. Og da skal vi få være sammen med den treenige Gud i all evighet og prise lammet som har merker av våre synder på seg. Gud være lovet. Så er spørsmålet, har hver enkelt av oss fått del i dette? Har vi fått tatt imot evangeliet, eller står vi utenfor? Du, hvis du ikke kjenner deg trygg på dette, så hør Jesu ord at den skal komme til han og ta vår tilflukt til han. Og når Gud ser på en synd, en botferdig synder, så ser han på sin sønn Kristus. Og det er nok, det holder. Både i tid og evighet. Derfor sier Paulus, når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart med ham i herlighet. Altså Kristus, det er vårt liv det. Når det åpenbares på den siste dag, da skal vi også åpenbares med ham i herlighet, i den lysglans der Gud bur, og der vi ikke greier fatte dybden av den herlighet som finnes der. Denne jula så stunder til, så skal vi igjen få minnes at Jesus kom til jord for å frelse synder. De troende i det gamle pakt, de så fremover. Og de trodde på løftene som var skrevet i hellige skrifter. Vi ser tilbake på en historisk kjensgjerning som skjedde i tid og rom, altså i Israel i det og det året, på Golgata. Men de i gamle testamentet ble også frelst ved Jesu offerdød på korset, selv om de ikke så det tydelig og klart. Så trodde de, for det var løftene, vi ser det, for vi leser det i skriften. De hadde jo bare det gamle testamentet, vi har også det nye testamentet. Men på grunn av Jesu offer død på korset, så er vi alle frelst. Både fra den gamle og den nye pakt, så skal vi få komme til Guds paradis og prise lammet til evig tid. Tenk å være sammen, Herre Jesus Kristus, sammen med Abraham, med Isak og Jakob, og alle troende, både fra den gamle og nye pakt. Vi har ikke fattet det, men du så stort å tenke på at det slik vil det bli en gang. Johannes Jonsson synger det slik, han var jo Madagaskar-misjonær, han sier det sånn: så sovner jeg trygt i ditt hellige navn. Du våker til natten ender. Når morgenen stiger, jeg er i havn. Og fedrelandet gjenkjenner. Da kysser jeg med usigelig fryd de naglemerkte hender. Du, for en dag. Derfor må vi si det at det vår virkelig heimland er i himmelen. Vi er bare gjester her på jord, og vi må leve i forventningen om at Herren Jesus kom igjen i sky, på samme måten som han forlot denne verden og ble skjult bak skyen, så skal han komme igjen for å hente sine. Derfor gjelder det om hver enkelt av oss at vi er rede og tar imot han når han kommer, slik at vi kan få komme til hans paradis.